Азатлык радиосу сөйлеп. Үшінші үйін сейшәмбі күн кетірген қабәрлерге Азатлық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда. Қолғара жемағатшілік Қырғызстанға ердәм ету юлларын үзілей. Қозған атнада Қозанда машина бәріп қалек болған Марат Ғайнеттиновке ертеге 24 еш толған болар еді. Егітін өтірген хүкімдер жауапқа тартылар ма? Қозанда урам жиын ұзды. Тапшырубызда дүния хәлләріне көзәту, әм татар башқар дүниесі яңлықлары болашақ. Оренбург губернаторы инаугурациясына келген Татарстан вәкілшілігі башта татарлар белән ұшырашты. Милләт харитасы шәлкемендә бүген сезне Шуаштанның Шырт ауылына шақырабыз.
Бүгінгі күнде халықара яңалықтарымызға кіртмесе болмай, біріншілікте, чөнки біз өзіміздің Қазанымызда ғана қойнай алмаймыз. Әлбәтте, бізге Қазан хабарлары яқынырақ көңілімізге, чөнки Татарстан хабарлары да бик яқын. Әмма дә ләкин мусульманнар алар бүгінгі күнде үзләре генә айырым гына яши алмыйлар.
Татар телендә җирле һәм халыкара яңалыклар белән таныштырган Ислам һәм милләт турында язган тагын бер интернет сәхифәсе ачылды. Татарислам.ру мәгълүмат сайты мөхәррире Хатип Гәрәй белән сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Құрмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны бүген дә Кыргызстаннан башлыйбыз. Берләшкән Милләтләр Оешмасының югары рәсми Кыргызстанга гуманитар ярдәм китерү өчен коридор ачарга чакырды. Лин Пасков халыкара җәмәгатьчелекне кошакларга ярдәм итәргә өндәде. Кыргызстанның көньягында 5 көн барган милләтара шуалышлар вакытында кимендә 170 кеше халак булган, дистәләгән мең үзбәк торган җирен ташлап китәргә мәҗбүр булган. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Берләшкән Милләтләр Оешмасының генераль секретаре урынбасары Лим Паско дүшәмбе Иминлек шурасында чыгыш ясап, Кыргызстанның көньягына гуманитар ярдәм китерү өчен махсус коридор булдырырга чакырды. Оешманың Бишкектәге махсус вәкиле Мирослав Йенса сүзләренчә, аларның кош сакланмасында инде 1400 тонна гуманитар йөге бар, ләкин бу ярдәмне кирәк урынга җиткерү бик авыр.
С самого первого дня мы готовы и уже предоставляем гуманитарную помощь.
Без беренче көннән башлап гуманитар ярдәм җибәрәбез дигәнсе, әлегә аның күләме зур түгел, чөнки бу ярдәмне имин килеш урынына җиткерү проблема бар.
Безопасной доставки здесь существует.
Берләшкән Милләтләр мәгълүматенә караганда, Көньяк Кыргызстанда милләтара шуалышлар вакытында дистәләгән мең үзбәк торган җирен ташлап Үзбәкстанга киткән. Йенса сүзләренчә, аларның саны якын арада 100 меңнән артып китергә мөмкин. Җирле мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Үзбәкстан бу кадәр кошак белән эш итә алмау сәбәпле Кыргызстан белән чикләрен ябып куйган. Үзбәкстанның премьер-министр урынбасары Абдулла Арипов сүзләренчә, кошаклар өчен җитәрлек ярдәм килгән очракта Үзбәкстан шикләрен кабат ашырырга мөмкин. БМОның кошаклар идарасы Үзбәкстанга 75 мең кешелек ярдәм җибәрелүен хәбәр итә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Үзбәкстан һәм Таҗикстанны кошакларга шикләрен ашырырга үтенде. Таҗикстан рәсмиләре кошакларны кабул итәргә әзер булуын белдерә. Кыргызстанның сәламәтлек министрлыгы мәгълүматенә караганда, илнең көньягында 5 көн барган милләтара шуалышлар вакытында кимендә 170 кеше һәлак булган, 1700-дән артык кеше җәрәхәтләр алган. Үзбәкләр һәм кайбер халыкара оешма вәкилләре корбаннар саны тагы да күбрәк дип белдерә. Кыргызлар белән җирле үзбәкләр арасындагы шуалышлар җымгага каршы төндә көньяктагы Ош каласында башланып китте. Соңнан күрше Җәлалабад төбәгенә җәйелде. Һөҗүмнәр нигездә үзбәкләр яшәгән йортларга алар тоткан кибетләргә ясалган, ләкин корбаннар арасында кыргызлар да бар. Ош үзәгендә күп кенә биналар җимерелгән, шул исәптән театр, концерт залы, базар, күп кенә йортлар, кибетләр, шәхәнәләр. Русия җитәкчелегендәге күмәк иминлек килешү оешмасы Кыргызстан хөкүмәтенә шуалышларны туктатуда ярдәм итү өчен буралаклар, җиһазлар җибәрергә тәкъдим итте.
Конечно, нужно помочь им в том, чтобы справиться с этими проблемами.
Әлбәттә, аларга ярдәм итәргә кирәк. Чаралар тәкъдим ителде. Хәзер ил җитәкчеләре хәрәкәт итәргә тиеш. Кирәк булса, мин дә кушылырмын, диде Россия президенты Дмитрий Медведев.
Если необходимо, я, естественно, еще и к этому сам подключусь.
Кыргызстанның вакытлы хөкүмәт җитәкчесе Роза Атумбаева чуалышларны туктату өчен шимбә көнне Русиядән хәрби ярдәм сораган иде. Рәсми Мәскәү бу Кыргызстанның эчке эше дип, анда гаскәр җибәрүдән тотылып калды. Вакытлы хөкүмәт рәсмиләре әйтүенә караганда, узган төндә Җалалабад һәм Ошта чагыштырмача тыныч булган. Ош губернаторы сүзләренчә, җирле рәсмиләр белән сөйләшкәннән соң 2000 ләп үзбәк Нукат бистәсендәге йортларына кире кайткан. Радиобызның Җалалабаддагы хәбәрчесе Ризбай Абдраимов хәбәр итүенчә, хакимият вазгыятны акрынлап үз контроленә ала башлаган. Шәһәр идарасы ачылган, урамнарда милиция көчләре күренә. Базар, кибет, мәктәпләр әлегә ябык. Иҗтимагый транспорт йөрми.
По данным, по полученным мною из представителя омбудсмена.
Җалалабад омбудсманы Алина Аманова әйтүенчә, кайбер качаклар Сузак бистәсенә кире кайта башлаган ди Ризбай. Алар арасында үзбәкләр, кыргызлар һәм башка милләт вәкилләре бар. Алар күрше авылларга качып киткән булган.
В окрестных кишлаках района и города.
Апрель айында элекке президент Курманбек Бакыев бәреп төшерелгәннән бирле Кыргызстанда вазгыят киеренке булып килде. Вакытлы хөкүмәт рәсмиләре соңгы чуалышларда Бакыевның кулы бар дип белдерә. Хәзерге вакытта Беларуста сыйынып яткан Бакыев үзе бу гаепләүләрне кире кага.
Кыргызстандагы хәлләр халыгара мәгълүмат чараларының иң кайнар темасы булып кала. Мәскәү ярдәмгә ашыкмы дип яза Британияның Financial Times басмасы. Дүшәмбе кич бердәм иминлек килешүенә кергән хөкүмәтләрара оешма Кыргызстанга буралаклар, йөк машиналары һәм башка төрле техника җибәрергә кирәк дип белдерде. Элеке Совет республикалары кергән бу оешмадан ярдәм беренче чиратта Русиядән ярдәм дигән сүз. Әмма Медведев моңа халыгара яклау булмый торып, зур итеп Кыргызстанга ярдәм кертергә Ләми дип яза Financial Times. Бу уңайдан Британ басмасы журналисты Русия гаскәрләренең 2008 елда Көньяк Осетияга кирип Грузия белән сугыш башлаганын искә төшерә. Ул чакта Мәскәү халыгара җәмәгатьчелекнең рөхсәтен көтеп тормады, ярдәмгә ашыкты дип яза Financial Times.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Русия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәткә түрәләрне кыскарту турында тәкъдимнәр әзерләргә йөкләмә биргән иде. Идел буе федераль бүлгәгә караган төбәкләрдә түрәләр санына караганда Башкортстан 2-нче, ә Татарстан 4-нче урында тора. Казан шәһәрендә узган елны 100-дән артык түрә кыскартылган. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русияның Идел буе федераль бүлгәсендәгенә дә бүгенге көндә төрле дәрәҗәдәге 92 меңгә якын түрәшне. Шуларның саны нигезендә беренче урында Түбән Новгород тора. Русия статистик үзәге белдерүенчә, алар 23 меңнән арта. Түбән Новгородтан бераз гына Башкортстан Республикасы калыша 3-нче урында Самар, ә аннары Татарстан килә. Әгәр Башкортстанда түрәләр саны 22 мең ярым тирәсе булса, Татарстанда алар 2 меңгә азрак. Түрәләрне кимету турында даими сөйләнсә дә, чынлыкта алар шакты. Шуңадыр 8-нче июнь көнне Русия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәткә 20% түрәләрне кыскарту турында тәкъдимнәр әзерләү йөкләмәсен бирде. Әлбәттә, барлык төбәкләр дә диярлек инде түрәләрнең кыскартылуын әйтә. Мисал өчен, Түбән Новгород узган елны аларның санын 400 кешегә кимиткән. Губернатор Валерий Шанцевның матбугат хезмәте белдерүенчә, бу 15% дигән сүз. Шулай ук анда түрәләрнең хезмәт хакын инде 3 елдан артык күтәргәннәре булмауларын әйтәләр. Ә узган елны хәтта кимткәннәр дә икән. Шуңа да карамастан Түбән Новгород муниципаль түрәләр саны өлкәсендә дә беренче урында тора. Алар 8 меңнән арта, ә Татарстанда бу 5 мең ярым. Мисал өчен узган елны Казан шәһәре башкарма комитетында барлыгы 120 түрә кыскартылган. Аларның күпчелеге пенсионерлар һәм тикшерү уза алмаган хезмәткәрләр. Билгеле булганча, Казан мэриясендә эшләүче түрәләрнең күбесе хәзер тикшерү узарга тиеш. Бу коррупциягә каршы көрәш чаралары кысаларында уздырыла. Ялганда тотылган түрәләр үзләре үк эштән китә. Әлбәттә, бер яктан түрәләрнең санын кыскартып акчаны саклау турында сүз алып барылса, икенче яктан хакимияткә тугрылыклы булган түрәләр өчен киресенчә шактый күп акчалар тотыла. Мисал өчен, Татарстанда хөкүмәт түрәләрне укыту, белем арттыруга 48 миллион сум акча бүлә. Ул акчага беренче чиратта республика министрлыклары һәм дәүләт оешмалары җитәкчеләрен укыталар. Белем бирүне дә халыкара дәрәҗәдәге белгечләр алып барырга тиеш. Анда идарә белемен һәм аның өчен һөнәри осталыкны арттыру күздә тотыла. Шулық вақытта 2-нче программа негізінде Татарстандағы 12 түрә Европа бірлігінің бірер илендә білімін арттыра. Уку дәвам итәчәк Бишкендә түрәләр 4 йылдыздан да кем булмаган һәм бер кешегә генә исәпләнгән кунакханәләрдә яши. Аның ишендә 2 миллион сум акча бүлү каралган, димәк бер кешегә 4000 евро дигән сүз. Аңлашыла ки, хакимият үзенә якын түрәләрне үкәләтми, ә аларның саны бихисап. Мисал өчен Татарстанда барлыгы 18 министрлык, 14 тикшерү оешмасы, эш комитет һәм эш агентлык бар. Түрәләр федераль, республика һәм муниципаль өлкәгә бүленә. Хәтта кайвакыт федераль һәм республика оешмалары шул бер үк эшне башкара булып чыга. Бу хакта төбәк җитәкчеләре дә канәгатьсезлек белдергәннәре бар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызны Казан яңалыклары белән дәвам итәбез. Иртәгә Татарстанның Кукмара районы егете Марат Гайнетдиновкә 24 яшь тулган булар иде. Узган атнада Маратны Казанда машина бәрде. Машина йөртүчесе исерек хөкемдар булган. Бүген Маратның дуслары гадел тикшерү һәм хөкемдарга җәза таләп итеп урам җыен уздырды. Тулырак итеп Гадел Галәметдин сөйли.
Хөкемдар хөкем итәләргә тиеш. Сишәмбе әлеге шигарьләр белән бер төркем яшь үсмер Татарстанның югары мәхкәмәсе бинасы янына пикетка чыкты. Алар Марат Гайнетдиновның дуслары. Узган атнада бу егет федераль хөкемдар машинасы кыпчаклары астында үлде. Югары мәхкәмә алдында мондый чаралар үткәрү тыелса да, бу яшьләрне туктатучы булмады. Алар исерек килеш кешене бәргән федераль хөкемдар Эдуард Салдатовка хөкем таләп итте. Гадел исемле егет дустының үлемен аеруча ур кичерә, чөнки бу хәл аның күз алдында булган.
Куда прибегаю, смотрю, Марат лежит, короче. Я пытаюсь его...
Минем 5-нче июнь көнне туем булды. 7-се дусларым безгә кунакка килде. Төнлә генә киттеләр. Алар китеп 15 минут узмады, Маратны машина бәрде дип шалтыраттылар. Тиз генә шаып чыктым. Йөрәгенә массаж ясап карадым, әмма ул үлгән иде инде. Машинада утырган Салдатов янына килдем. Аның исерек икәнен күргәч, тагын да ачуым чыкты. Кыйнасы килгән иде, әнием генә тотып калды. Ул исә Елмайып, хөкемдар кенәгәсен селкеп, миңа барыбер берни булмый дип елмайып утыра, диде Гадел.
Корочка махает. Я говорю, судья, мне ничего не будет.
Пикетчылар әйтүенчә, Казанның авиатезелеш районында 5 елга якын федераль хөкемдар булып эшләүче Эдуард Салдатов шәһәрнең Киров районы мәхкәмәсе рәисе Любовь Салдатованың улы икән. Шуңа да алар бу хәлләрнең әкрен-әкрен генә ябып куя алуларына борчыла. Чынлыкта исә Гайнетдиновны җирләү көненнән бер атна вакыт узса да, Салдатовка карата җинаять эше әле дә кузгатылмаган. Бу турыда соңрак пикетчылар янына чыккан Татарстанның мәхкәмә департаменты башлыгы Җәүдәт Сәләхов әйтте.
Не только я, весь студийский корпус республики.
Мин генә түгел, республиканың бөтен хөкемдарлары да Салдатовның бу гамәлен гаеп дип таный. Ул безнең идарәнең йөзен исемен пишыратты. Аның урынында мин үз теләгем белән хөкемдарлыктан китәр идем. Әмма әлегә ул авыру сәбәпле эшкә чыкмый. Хөкемдарны эшеннән алу, аңа карата җинаять эше кузгалту җиңел генә башкарылмый. Әлегә бу мәсьәлә белән тикшерү комитеты шөгыльләнә. Алардан рәсми документлар алганнан соң бу очрак Татарстан хөкемдарларының квалификациясы Кациялык коллегиясе утырышында каралачак, диде Сәләхов.
Процедура освобождения судьи от исполнения своих полномочий.
Узган атнада Марат Гайдендинов туган ягы Кукмара районында җирләнде. 16 июньдә аңа 24 яшь тулыр иде. Пикетка чыгучы яшьләр Салдатовны җаваплылыкка тартачакларына ышанмый диярлек. Алар фикеренчә, Салдатовка каршы чыгучыларга карата басым бар. Юл һәлакәте булган көнне бу хәбәрне Петербургның 5-нче каналы белән беррәттән эфир һәм Яңагасыр каналларында төшергән, әмма видео язманы бер канал гына күрсәткән. Җирле матбугат чаралары бу турыда берни сөйләми ди пикетчылар. Татарстанның югары мәхкәмәсе вәкилләре пикетчыларны бу мәсьәләдә шикләнәсе юк, гаепле кеше һичшиксез үз җәзасын алачак, дип танышландырды.
Казаннан Гадел Галәметдин хәбәре булды. Бу урам җыеныннан һәм шулай ук узган атнада булган юл фаҗигасеннән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз азатлык.org. Интернет дигәннән бу көннәрдә мәгълүмат шелтәрендә татар телендә эшләүче яңа бер сайт, яңа бер сәхифә барлыкка килде. Татар-ислам.ру Татарстан Республикасы Русия дөнья мөселманнарының тормышын яктыртып баручы бердәнбер мәгълүмат агентлыгы булып тора дип язылган бу сайтта. Чынбарлыкта алар бердәнбер булмаса да, Татар-ислам.ру-ның эчтәлеге башка дини эчтәлекле сәхифәләрдән нык кына аерыла. Анда милли тормыш турында да хәбәрләр һәм мәкаләләр бар. Биредә төрле актуаль темаларга аналитик мәкаләләр, әңгәмәләр, анонслар урын алган, шулай ук төрле вакыйгалардан фоторепортажлар мөселманнар өчен файдалы белешмә мәгълүматларда урнаштырылган. Татар-ислам.ру сайты һәм Ислам инфо газетасын гамәлгә куючы һәм аның баш мөхәррире Сөләйман Мәшит имам-хатибы Илдар Баязитов бүген исә яңа сайт турында без аның татар сәхифәсенең мөхәррире журналист Хатип Гәрәй белән сөйләштек.
Татар сайтлары бар, әмма дә ләкин татар мөселман сайтлары юк дәрәҗәсендә. Без моны ачуыбыз белән бәхетле, әлбәттә. Бу чөнки үзебезнең Казаныбызда гына кайнау түгел, ә башка төрле чит төбәкләргә дә менә татарча белгән, татар булган, йөрәгендә татар рухы яшәгән һәм алай гына да түгел, теге ислам дине дә булган кешеләребез өчен дә ул файдалы булыр дип уйлыйбыз. Һәм менә шуңа күрә без бүген бик дулкынланулы халәт кичерәбез үзебездә.
Әйтегезче, менә сезнең сәхифәдә исламга зур урын бирелгән, ләкин шулай ук яңалыклар да күп. Русия яңалыклары, Татарстан хәбәрләре бар, һәм шулай ук татарча интернет порталларда бик сирәк булган халыкара яңалыклар бар. Ни өчен халыкара яңалыкларында кертергә булдыгыз?
Без бүгенге көндә халыкара яңалыкларында кертмичә булмый. Беренчектә, чөнки без әйткәнемчә, менә әле генә әйтеп киттем, үзебезнең Казаныбызда гына кайный алмыйбыз. Әлбәттә, безгә Казан хәбәрләре якынрак күңелебезгә, чөнки Татарстан хәбәрләре дә бик якын. Ну, әмма дә ләкин мөселманнар алар бүгенге көндә үзләре генә аерым гына яши алмыйлар. Һәм безгә менә шушы чит төбәкләр белән дә хәбәрләшергә кирәк, һәм андагы хәбәрләрне дә белергә кирәк, әлбәттә. Һәм без аларны шулай ук инде интернет челтәреннән дә алабыз ул хәбәрләрне, һәм аларны тәрҗемә итеп тә бирәбез. Бүгенге көндә безнең бит, үзегез белгәнегезчә, мәгълүматкә кытлык юк. Әмма дә ләкин шушы мәгълүматны безгә матур итеп, тәрҗемә итеп, һәм шуларны безгә яңадан сайтка бирергә туры килә, һәм без шуны эшләргә тырышабыз үзебезчә.
Хатип әфәнде, менә сез бит инде танылган журналист. Сезнең мәкаләләрегезне мин Шәхри Казанда хәтерлим. Сез менә басма мәгълүмат чарасыннан интернет мәгълүмат чарасына килдегез. Аерманы сизәсезме?
Әлбәттә, бу аерма шактый сизелә. Һәм мин монда бик күп мәгълүматлар бирергә кирәк, бик күпне белергә кирәк. Әле ул газетада ул бик, без бит инде оперативность ягыннан газета ул бераз шактый гына калыша. Һәм монда бит инде мөмкинлекләр күбрәк монда. Ну, мин инде теге тәҗрибәле кеше буларак, шуңа күрә инде ризалыгымны белдердем. Илдар хәзрәт Баязитов безнең инде ул баш мөхәррибез, гамәлгә куючыбыз инде. Мин шуңа күрә генә, чөнки барыбер шушындагы хәбәрләрне без Ислам инфо газетасына да файдаланачакбыз. Әлбәттә, инде ул бераз кыскартыбрак булыр инде, башка төрләрәк әзрәк кенә бер үк эш булганга күрә, мин инде монда мөхәррир булырга ризалыгымны белдердем. Һәм шушы эшне киләчәктә мышлыгына дәвам итә алсак иде, һәм динебезгә без булышучан әзрәк менә динебезгә үзебезнең өлешебезне дөресрәк кертә алсак, без бәхетле саныйбыз үзебезне.
Әйтегезче, менә татарлар һәм мөселманнар, аерым алганда Татарстанда яшәүчеләр, алар менә шушы интернетның тизлегенә ияреп барырга әзерме бүгенге көндә? Интернеттагы мәгълүмат тизлегенә ияреп бараламы?
Менә бу катлаулы мәсьәлә, чөнки безнең бит әле татар халкы ул бәрәбер интернет челтәреннән аз файдалана дип уйлыйм мин. Һәм алар менә авылдагы кешеләр, безнең һәр татарчаны да начар кешеләребез начар белеп баралар, чөнки татар теленә игътибар кимеде. Татар телен менә безгә үзебезгә күтәрмәсәк, без аны беркем дә безгә бу мәсьәләдә булышмаячак. Ләкин шушы яңа барлыкка килгән челтәрләрдән, мәгълүмат чараларыннан безгә файдалану кирәк дип саныйм. Монда мөмкинлекләр зур. Чөнки без әлеге дә баягы, тагын кабатлыйм инде, үзебезнең Казаныбызда гына кайный алмыйбыз. Без үзебездәге мәгълүматларны башкаларга да җибәрергә һәм алардан да алып, менә шулай итеп уртак рәвештә үзебезнең динебезне күтәрергә тиешбез дип саныйм мин. Бу дәгъват эше, шуңа күрә безнең өчен ул мөһим. Без башкалар белән дә аралашырга тиешбез. Әмма дә ләкин бүгенге көндә әле ул безнең татар халкы моңа бәлкем бик әзер дә түгелдер, минем уйлавымча. Но киләчәге бар моның. Киләчәге булгач, димәк, бу эшне эшләргә кирәк. Киләчәктә бәлкем газеталар, аларга газетаны укучылар бик озайып бара шикелле. Тиражы да юк. Интернет челтәрдән файдаланучылар күбәер дип уйлыйм.
Дип сөйләде безгә татар-ислам.ру сайтының татар бүлеге мөхәррире Хатип Гәрәй.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Оренбург өлкәсендә яңа губернатор Юрий Бергның бу вазифага керешкәндә ан китерүен карарга дип Казаннан да кунаклар килде. Инаугурация алдыннан алар Оренбург татарлары белән очрашты. Фирүзә Абсаламовны тыңлыйк.
15 июнь көнне Оренбургның Максим Горький исемендәге драма театрында Юрий Бергның төбәк губернаторы вазифасенә керешүенә багышланган тантана үтте. Татарстаннан тантанада катнашырга дип премьер-министр Илдар Халиков белән бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров килде. Тантана алдыннан кунакларны Оренбург татар дәүләт драма театрында шәхшәк белән каршы алдылар.
Татарстан рәсми вәкилләре инаугурация үтәчәк Горький театрына юнәлде. Яңа губернаторга килгәндә Юрий Берг 1953 елны Пермь төбәгендә туган. 1981 елдан бирле Орскида яши. Белгечлеге буенча экономист. Юрий Берг 5 елдан артык төбәкнең зурлыгы ягыннан 2-нче шәһәрен җитәкләп килде. Оренбург төбәге башлыгы вәкаләтләре 15 июньдә тәмамланды. Алексей Чернышов әлеге вазифаны 1999 елдан бирле башкарып килде. Федераль үзәктән аңа карата сораулар юк. Әмма губернатор үзенең пенсия яшендә аңа 71 яш икәнлеген аңлый, шуңа күрә дә яңа билгеләнү мәсьәләсен күтәрмәде. Тантанага килгәндә анда Дәүләт Шурасы депутатлары, төрле дәрәҗәдәге хөкүмәт вәкилләре, кунаклар катнашты. Иң элек Россия һәм Оренбург төбәге әлемнәрен, Россия Федерациясы Конституциясен һәм Оренбург төбәге уставын чыгардылар. Юрий Берг Конституцияга кулын куеп ант итте.
Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности высшего должностного лица Оренбургской области, уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав Оренбургской области.
Шунда ук Россия президентының Идел буе округындагы вакиле Григорий Рапота Дмитрий Медведевның тәбрикләү хатын җиткерде. Яңа губернатор Юрий Берг киләчәктә дә Оренбург төбәге халыкларына файдалы эшләрен башкаруны дәвам итәчәген белдерде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Рок җырчы Земфираның абыйсы суастаучылыгы белән шөгыльләнгәндә батып үлгән. 1 ел элек кенә җырчы әтисен җирләгән иде. Бүген абыйсын соңгы юлга озата. Земфираның рок җырчы булып китүенә дә нәкъ абыйсы сәбәпче. Земфира һәм аның абыйсы турында тапшырубызның икенче яртысында тулырак әйтеп сөйләрбез. Шулай ук соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә Мәтин карышмас.
Кыргызстанда 5 көннән бирле дәвам иткән кыргызлар белән үзбәкләр арасындагы этник каршылыктан хәзергәчә 176 кеше һәлак булды, 1700 кеше яраланды. Төбәктә киеренкелек туктамый, халыгара җәмәгатьчелек кайгыда. Вакыйганы якыннан күзәткән үзбәкләр һәм халыгара ярдәм оешмалары вәкилләре үлгәннәр санының йөзләгән кеше булуын белдерә. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәктәге каршылыкка инде төзеп булмый, кешеләр үлә, этник каршылык көннән-көн арта. Бу Үзәк Азия бик хәтәр вазгыять дип белдерде. Икенче яктан Кыргызстаннан качып китәргә теләгән кешеләр саны арта. БУМОның Кыргызстанга җибәргән махсус вәкиле качаклар санының 100 меңгә җитә алачагы турында кисәтте. Иран тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Европа берлегенең Иранга каршы өстәмә санкцияләр кертү карарын ялгыш һәм мәгънәсез дип атады. 14 июнда Люксембургта Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары бу мөһимлек шурасының яңа санкциялар киртү карарына бер атна узганнан соң Иранга үстәмә чикләүләр киртергә килеште. Санкция карары бу атна ахырында расланыр дип көтелә. Ирландия декабрь айында Дубайда бер Хамас төркеме агызасы үтерлүү вакытында ялган Ирландия паспорты куллануу гайбы белән бер Израиль дипломатын илдән чыгарырга булды. Хамас агызасы Аль-Махбу Дубайдагы бер кунакхана бүлмәсендә үлгән килеш табылган иде. Анын Моссад тарафыннан үтерлүү алгы сирлә. Ирландия тышкы эшләр министры Израиль күзләү идарәсе Моссадның ялган Ирландия паспорты ясау турындагы гаепләүләр сәбәпле мондый карарга килүен әйтте. Төркиянең Израильгә һава киңлеген ябуы һәм уртак күнегүләргә нигамәлдән чыгаруы Израильне хәрби күнегүләр өчен үзенә яңа уртак илезләргә итәрде. Израиль ичке иминлек министры Ицхак Ахронович бу максат белән бу хәрәскә килде. Израиль министры Романия рәсмиләре белән иминлек өлкәсендә яңа килешүгә кул куйды. Русия кеше хуклары активистлары Мәскәү мэры Юрий Лужковның вазифадан китүен таләп итеп, ай ахырына таба каршы протест чаралары оештырырга җыена. Сулчы фронт хәрәкәтенең координаторы Сергей Удалцов чараны оештырган җитәкчеләрнең хакимият органнарына протестны оештыру өчен рухсат сорап йөрүен әйтте. Агдеслар шулай ук Лужков гамәлләрен тикшерүне дә таләп итә. Дөньяның иң зур алтын акчасы аукциягә чыга. Якынча 1 миллион доллар кыйммәтендәге алтын тәңкә 25 июньдә Австрия баш каласында сатуга чыга. Үстендә Паша Бикә II Элизабет фигуры төшерелгән тәңкә Венаның иң мәшһүр күргәзмәсендә аукция белән сатылачак. Дөньяның иң зур алтын тәңкәсе буларак Гиннес рекордлар китабына теркәлгән тәңкәнең икенче ягында исә Канаданың 3 яфраклы символы тора. Алтын тәңкә 100 кг авырлык ында зурлыгы исә 53 сантиметр. Тәңкә аукцияга ул көнгә алтын сатыш кыйммәтләре белән тәкъдим ителәчәк. Мәгълүм булганча, еврозонада булган икътисади кризистан соң Европада халык алтын белән кызыксына башлады. Кешеләрнең кулларындагы евроны алтынга алыштыру сәбәпле соңгы айларда алтын кыйммәте арта бара. Алтын дөньядагы иң ышанычлы бирәмлек буларак санала.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкортстан Русия хәрби хезмәтенә иң күп кеше җибәргән бердәм дәүләт имтиханын уңышлы тапшырган. Бу ике өлкәдә Русияның башка төбәкләрендә бәхәсләр дәвам иткәндә Башкортстан уңышлары турында белдерәм. Рәмзи Табуляев бу һәм башка яңалыклар белән таныштырыр.
Якын киләсәктә Асы шифаханасында заман сай ял үзәге сафка инәсәк. Бул төзелештә эшләр барышы менән Башкортстан президенты һәм хөкүмәт премьер-министры танышты. Ял үзәге бында үткән ел төзелә башлагайны. Әле буяу агарту эшләре башланганда инде. 5000 квадрат метрлык үз катлы биналы спорт залы, 25 метр озынлыгындагы бассейн, 300 урынлык кинотеатр, китапхана, конференциялар залы һәм тренажерлар бүлмәһе бар. Төзелешкә Башкортстан казнасыннан 230 миллион сум акча юнәлтелгән. Шифахананы төзекләндерүгә арналган киңәшмәлә Муртаза Рәхимов ассыла ял итүчеләр өчен бар заманса уңайлыклар оештыру мөһимлеген билдәләне. Әлбәттә, ихтибар үзәгендә, ял үзәгендә төзелешләр барышы. Шифахана итәксе әйтүенсә, сентябрь аена был объект ишектәрен асасак. Муртаза Рәхимов Асса авылының инфраструктурасы һәм истәлекле урындарының торышы менән дә танышты һәм авылды артыбанда камиллаштыру буенча тәкъдимдәр әзерләргә кушты. Кайһы бер мәгълүматтарга караганда, республиканың Урал Арьяк районнарында стратегик запас тупланган. Ул нефть кебек Башкортстанның артыбанкы көчле үтешен тәэмин итәргә итә. Республика итәкселегенең бул төбәккә игътибары шуның менән аңлатыла. Өфе Сибай самолеты тәүге рейстарын башкарды. Проект Башкортстанда һава транспортын үстерү буенча максатлы программа сектарында буйымга ашырылды. Былтыр асылган Аркаим милли авиакомпания тәү сиратта башкаланан алып урынлашкан район калалар менән авиабәйләнеште тергезүдә максат итеп куя. тиздән Беларетка ла самолет уса башлаячак. Өфүнән Сибайга хәзер 1 сәгатьтән сак кына күбрәк вакыт исендә барып йетергә мөмкин. Сибайдагы аэродромда самолетларны кабул итү өчен байтак эшләр башкарылган.
Тәүдә без Сибайга орнаһына эстапросасак без, шуннан соң Күнһайны сабырсаясак без, киләсәктә инде күнне ишәр сапортып планлаштырабыз.
Аркаим авиакомпаниясының эшмәкәрлеген Башкортстан хөкүмәте ЮТР компанияһы менән берлектә оештыра. Дөнья кимәлендә эшләүсе бу корпорация итәксе әйтүенсә, әле Россия төбәкләре арасында Башкортстандагы кебек үз һава юлларын оештырусы юк.
Азатлык радиосы Уфа.
Баладнала Башкортстан парламенты депутаттарының сираттагы кеңәшмәһе үтәсәк. 17 июньгә тәгаенләнгән ултырыштың көн тәртибенә 4 тифтәгә якын документ сыгарыла. Уларның береһе сауда эшмәкәрлеген дәүләт көйләү турындагы федераль канунга үзгәрештер индерүгә бәйле. Дәүләт йылышы курылтайның 17 июньдә узгарыласак сираттагы ултырышында Нуриман районында яңа географик объекттар булдыру турындагы документ беренче укуда караласак. Киләсәктә райондагы Пушкина һәм Кировская бакчасылар ямгыятенә авыл статусы бирелә.
Ул авылдар 76 елга кадәр булган Пушкина һәм Кировская дигән авылдар һәм ул вакытта бәләкәс перспективага авылдар бетерү турында политика сәясәт бара торган Советлар Союзында һәм шуның хезмәтендә ике авыл юкка чыкканы һәм 76 елның 77 елның Верхний Советның президиумының указлары нигендә улар мәгълүматтардан төшүп калганы. Бүгенге көндә авылларның берәндә 45 йорт, икенчесендә 19 йорт хасил булган һәм шуның хезмәтендә әлбәттә административ территориаль берәмәкләрен карай торган комиссия безгә тәкъдим итте Нуриман районы бергә дәүләт йылышына курылтайга.
Россия Кораллы күстәре ил төбәкләренең башкарма хакимият органнары менән берлектә хәрби хезмәткә сакыруда иң яхшы оештырган субъекттар конкурсын узгаргайны. Бул сарала Башкортстан беренче урын яуланы. Республиканың хәрби хезмәткә әзерлек, хәрби хезмәткә сакырылучыларды ил армиясына озатудагы тәҗрибәһе югары баһаланган. Язгы сакырылышта Башкортстандан 8,5 самаһы егет Россия Кораллы күстәренә озатылган. Буласак халдаттар ил алдындагы бурысын хәрби диңгез флоты, десант гаскәрләре, сик буе бүлекләрендә үтәячәк. Башкортстанның мәгарифте үттерү институты бердәм дәүләт имтиханнарының тәүге һөҙөмтәләрен иғлан итте. Сығарылыш уҡыусылары өсөн тәүге мотлаҡ имтихан 31 майҙа рус теленән үткәрелгәйне. Мәғарифте үттерү институты мәғлүмәттәре буйынса, был төрхнауҙа 26,706 кеше ҡатнашҡан. Уларҙың икеһе 100 балл йыйған, ә уртаса балл 57-гә яҡын. Ә бына уҡыусыларҙың 3% һынауҙы үтә алмаған. Комиссия билдәләре менән ризалашмағандарҙан апелляцияға ғаризала ҡабул ителде. Дөйөм алғанда һөҙөмтәләр уҙған йылдағынан айырылмай тип билдәләй, Бердәм дәүләт имтиханнарын баһалау үҙәге белгесе Нәфисә Юнысбаева.
Дәйем хезмәтләр улар үткән елдагы кемәлендә дип әйтергә була. Кайбер предметтан әлбәттә рус теленнән быелгы хезмәтләр яхшырак. Шулай ук немец теленнән яхшырак, биологиядан шулай ук һәйбәт хезмәтләр. Башка предметтардан шул кемәлдә дип әйтергә була. Апелляцияга бирүчеләр улар бик күп түгел. Улар яуап төрлесә булырга мөмкин. Әлбәттә бик әз генә укучылар үзләрен хезмәтләрен яхшыртып сыгалар, түбән әйткәндәр лә була, бик кирәк әлбәттә, ундай сорак бик кирәк була. Ләкин күбеһенсә шул кимәлдә кала. Чөнки комиссия, менә тикшергән безнең комиссия, республика комиссия, ул һәр вакыт бала ягына карап хезмәтне баһалай уларның нидер эшләрен.
Белгестәр укучыларның математика буенча эшләрен тикшереп үтеп Мәскәүгә озатты. Хезмәтләр ошо анала игълан ителергә тиеш. Бүген география һәм ямгыятьне өйрәнү фәннәре буенча һуңгы имтихандар үтте. Әйткәндәй, укучыларның күбеһе тап ямгыятьне өйрәнү буенча бердәм дәүләт имтиханнарын һайлаган. Бул инде уларның күбеһе юрист яки экономист фәннәрен һайлау турында ла һөйләй ди мәгариф белгестәре. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Бөтен дөнья башкортлары корылтайы үтеп китте, аның турында фикер алышу һәм бәхәсләр дәвам итә. 11 июньдә Уфада Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының яңа рәисе сайланды. Башкарма комитеты әгъзалары Башкортстан җитәкчелеге тәкъдим иткән шәхесне Азамат Галинне бер тавыштан хупладылар. Аны ничек итеп урынга куелганлыгын 2009 елның 18 декабрендә үткән Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышын төшереп тұрып алған қысқаша видеодан көріп бола. Ол видеоны сіз Озатлықның интернеттегі сәхифесінде қарай аласыз. Адресіңіз ozatlik.org. Шулайық бүгін сәхифеде шыққан тағын бір мәқәлеге, һәм бір хәбәрге иғтибарыңызны юнәлтәсем килә, хөрмәтле тыңлаушылар. Бүгін жырчы Земфира өзінің бір туған обысын жерләде. Рок жырчы обысы суасты аушылығы белән шөгыльләнгәндә батып үлгән. Бер ел элек кенә жырчы әтисен җирләгән иде, бүген обысын соңгы юлга озаттым. Земфираның рок жырчы булып китүенә дә нәқ обысы сәбәпче. Рамил Рамазанов сишәмбе көнне Уфада җирләнде. Обысы белән хушлашырга дип Земфира да туган ягына кайтты. Жерші һәм аның бір туған абысы һәм ғойләсі турында толырақ мәғлүмәтне сіз Озатлықның интернеттегі сәхифесінде оқи аласыз.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезінде
бұл мәсәл бүгін өсен бик қадірле.
Аллаһ Раббыбызға инануыбыз хақлыды имтихан етілді.
Әтиәнләрен гел қадірлеп кенә
җил аударды имеш бу қабір ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Чехия Сенаты башлыгы җитәкчелегендәге зур вәкиллек шушы көннәрдә Татарстанда рәсми сәфәрдә булды. Прагадан килгән рәсмиләр күп санлы сәяси һәм бизнес очрашулар үткәрде. Моннан соң Прага эшлекле дәйрәләре Казан турында бераз күбрәк белә башлаячак дип әйтеп була. Тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Сишәмбе көнне Чехия рәсми вәкилләренең Татарстанга рәсми сәфәре дәвам итте. Сенат башлыгы Премисел Соботка Казан Идел буе федераль университетында ректор һәм җәмәгатьчелек вәкилләре белән очрашты. Прагадан килгән кунакка һәм аны озатып баручы рәсми кешеләргә университетның музей башлыгы, чех галимнәренә, укытучыларына бәйле фактлар Казан университетының тарихы турында сөйләде. Сишәмбе көнне иртән исә Казанда Татарстан-Чехия эшлекле форумы үтте. Аның ачылышында республика премьеры, Чехия сенаты башлыгы, илнең сәүдә сәнәгать палата җитәкчесе һәм башка рәсми кешеләр чыгыш ясады. Хөкүмәт башлыгы Илдар Халиков Чехияны Татарстанның стратегик партнеры дип атады. Собутка исә үчиратында Русияның бу бай төбәге Чехияның эшмәкәрләрен җәлеп итә диде. Әлеге форум кысаларында республиканың эре нефтехимия фармация берләшмәләре һәм Чехияның Фавия ширкәте арасында килешү имзаланды. Сүз Татарстанда Чехия өчен кайбер дарулар җитештерү турында бара. Чехияның башка ширкәтләре вәкилләре исә Татарстандагы партнерлар белән әлегә беренче сөйләшүләр генә үткәрде. Форумның пленар утырышыннан соң берничә эшмәкәр Татарстандагы шуарлар белән кара-каршы утырып сөйләште. Мәсәлән, браулау җиһазларын җитештерүче ширкәт башлыгы Ян Колман Азатлыкка мөмкин партнер белән сөйләшүләр үткәрүен хәбәр итте.
Zde na tomto jednání jsem jednal s 8 možnými zájemci, kteří projevili zájem o naše výrobky.
Pan Kolman, Rusie da inde kupta qarbusada Tatarstanga birinchi gina kilu ekan. Ol uzi shin Tatarstan sanagatining shoqti uskan buluvini ashiqlagan ham munda shirkati yetishtirgan braulov jihozlarin sotirga umidlana. Chekishmakari xizmatdashlik turunda silyoganda Tatarstanni yolg'iz Qozog'iston deb atadi. Ko'rasan Qozon Tatarstanni Pragada g'ishlikli doiralar ali bilib bitirmay. Татарстанны таныту, хезмәттәшлек итү һәм мәдәни багланышлар турында Чехияның югары дәрәҗәле кунагы Сенат башлыгы Премисел Соботка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән дә сөйләште. Республика башлыгы Европадан килгән рәсми кунакны дүшәмбе көнне кич кабул иткән иде. Ике арадагы сәүдә әйләнеше 2008 елда иң югары ноктасына җиткән иде. Хәзер кризисга кадәр булган дәрәҗәгә яңадан күтәрелергә кирәк дигән Татарстан президенты. Парламентара хезмәттәшлек турында Чехия сенаты башлыгы Дәүләт шурасы рәисе белән сөйләшүләр алып барды. Фәрит Мөхәммәтшин, Премисел Соботка һәм аны озатып килгән рәсми кунакларны беренчеләрдән булып кабул итте. Парламент рәисе Прагадан килгән кунакларны Татарстан белән таныштырганда, республиканы гадәти Русия төбәге итеп кенә түгел, борынгы дәүләтчелеге булган дәүләт 90 еллык республика итеп сурәтләде. Мөхәммәтшин берничә ел элек чех тәңкәсенең табылуында искә төшерде. Белгәнегечә, бу табылды Казанның 1000 еллыгын раслаганда төп дәлилләрнең берсе булган иде. Фәрит Мөхәммәтшин КамАЗ машиналары турында сөйләсә, Событка ұшығышында татар машиналары турында айтты. Хәм Париж-Дакар ұзышларында Татарстан хәм Чехия машиналарының үзара ярышуын искә төшерде. Ұшырашудан соң Чехия сенаты белән Татарстан дәүләт шурасы арасында хезмәттәшлек турында рәсми беркетмә имзаланган иде. Чехияның рәсми вәкилләре Казан программасын тамамлап, үзләренең Русиягә сәфәрен Сембер һәм Мәскәүдә дәвам иттерәчәк.
Бикә Тимирова Чехия вәкилчелегенең Татарстанга сәфәренә йомгак ясады. Менәбез азатлык дулкыннарында татар башкорт дөньясы яңалыклары дибез. Әнәрсә соң ул татар башкорт дөньясы. Ул Идел, Урал белән генә шикләнми, ул бар Евразиягә җәйелгән. Аның бар киңлеген ничек күз алдына китереп буласың? Шуңа ярдәм итү өчен Азатлык радиосы милләт харитасын ясарга булды. Анда сез Казан, Уфа, Оренбур, Сембер кебек тарихи үзәкләрне генә түгел, ә беренче чиратта милләтнең тамырлары булган татар башкорт авылларын күрәсез. Әгәр сездә шундый авыллар, аларның бүгенге яшәеше турында ниндидер хәбәр мәгълүмәт бар икән, безгә язып җибәрегез. Шулай итеп сез татар башкорт дөньясын өйрәнүгә, аның шикләрен киңәйтүгә өлеш кертә аласыз. Моның өчен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә керү җитә, анда милләт харитасы дигән бүлектә барсы да тәфсилләп язылган. Татар дөньясында элек ишаннар бик зур роль уйнаган. Совет заманы идеологиясе дистә еллар буена ишаннарга карата нәфрәт тәрбияләде. Бүгенге тарихчылар да ишанлыкны бик югары бәяли. Урыс империясе татарларга каршы рухи һәм физик көрәш алып барганда ишанлык системасы милләтне бер йодрык булып туплап торган дип аңлаталар алар. Татар башкорт авыллары буйлап сәяхәтне дәвам итәбез. Хәбәрчебез Рафи Җәмдихан безне Чуашстанның Шырт авылына чакыра.
Чуашстанның Комсомол районында Шырт дигән авыллар берничә. Шулар арасында татар Шырты да бар. Авыл зур түгел, 300 кеше яши. Чуашстандагы татар авыллары арасында татар Шырты мөгаен иң көнбатышта урман ичендәгесендәдер. Татар Шырты авылы зур булыр иде, әмма халык шәһәргә китә тора. Шәһәр дә якын, әмма китәләр. Моның сәбәбен авылда яшәүчеләр эш булмауда күрәләр. Элек берничә Шырт авылы бер колхоз булган. Хәзер дә шулай, әмма колхоз утарлары татар авылында хәзер калмаган, күрше Чуваш авылына күчерелгән. Шулай итеп, әкрен генә авылда мәктәптә бетерелгән. Бүген авылның 3-5 якын баласы күрше Чуваш авылына йөреп укый. Авылда хәзер дәүләт оешмаларыннан бер хезмәткәр белән клуб һәм фельдшер үзәге генә калган. Татар Шырты халкы шәһәргә таю ягын караса да, авыл мул яши. Бетеп бара торган урыс яки Чуваш авылларыннан нафталин исе килсә, Татар Шыртында барыбер яшәү хозырлыгы күзгә нык бәрелә. Чуваштан татарлары өчен Татар Шырты беренче чиратта Хәсән Ишан Исмагыйл улы күмелгән зираты белән танылган. Ул 1848 елда туып, 1905 елда вафат булган. Дин әһелләре авылның әлегәчә бәрәкәтендә шушы изге җан иясен сәбәп итәләр. Бу көннәрдә Татар Шырты үзенчә бер сабантуй оештырды. Сабантуй дигәне шартлы гына, бу авылда андый бәйрәм юк. Халыкның күплеге шәһәрләргә китеп урнашкан шартларның икенче, өченче буын вәкилләре кайтуы, мул табуннар, бәйрәм рухы булуы бу көннәрдә Чуаштан җирлегендә узучы сабантуй бәйрәм хәтерләтте. Әлеге бәйрәмнең сәбәбе авылдагы Ишан мәчете яңадан торгызылуының 15 еллыгы булды. Мәчет хәзер яңа инде. Элеккеге Ишан мәчете коммунистлар вакытында башта клуб ителә, тора-бара яңа төзелгән мәктәпкә кушылып куела. Бүген шул мәктәп диварлары эчендә Ишан хәзрәтләренең калган мәчет бүрәнәләре ята. Әллә шуңамы бу мәктәп бушап калган, шулай дип гомонлаучылар да бәйрәмдә булды. Мәчет мәйданы халык белән тулы иде. Алар алдында Чуашстан мөфти Әлбир Кырганов, Гүлстан мәдрәсәсе ректоры Наил Җамалетдинов, Чуашстан казые Сәйдзада хәзрәт һәм тирә-яктагы авыл имамнары чыгып, вәгазьләр сөйләделәр. Чыгышлар Наил хәзрәт Җамалетдиновның Коръән укуы белән башланды.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул хуваллаһу ахад. Аллаһус-самад. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
برجع فوش الغشلاي
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
تنتنانا أولب باروشية تطر شرط إمام الشيخ الله حضرت ناسقايف قرآن وقلغان نانسن سوزنة شواشتا مفتيال بير حضرت قرغانف كبيرده.
Terli yaklardan, Ulyan'dan, Kazan'dan, Çallı'dan, Çıbaksar'dan, yüzümüzün tirelerden, barıgızda tuğan avlımızını sağınıp, şırtka katimeli, yüzümün kardeşlerim, tuğanlarım bile kürüşimeli deyip gülgensiz, barıgızga da her adımıgızga Allah-u Teala ılı hasenetler, ılı ecirler yazsaydı. İnşallah şalay bulur da. Çünkü eğer de bir kişi diyen kitapta, bir urunga seferge barsa, yulga barsa, kunakların kürüge ziyaret iterge barsa, nindi temli rızıklar alıp barsa da, nindi matur kiyimler, bülekler alıp barsa da, eğer bargan urnunda Fatiha almasa, eğer Kur'an okup dığa kılmasa, anın ul ziyareti ziyaretten sanalmas iken, anın ul bargan yolunda ecir sevabı kim bulur iken diye söz kitapta var. Şırt avulun yıraktan karasan manarası kürüne, ayı kürüne, Allah'a şükür Müslüman avulu iken deyip gilebiz karab. Lakin mescidine gelip kirelmesen, bir kimde Müslümanlar şunda işlep kanap yirip, gel üz işin karab, gel baksasında kazınıp, mescidine girip başın secdege kuyalmasa, bu vakitte kardeşler, sizin bilen biz kim bulabız, kimler biz? Bizim babaylar, bizim atanalarımız, kartlar, nindi yavlar kürgen, Yavuz İvan'ın kazanga girgenlerinde, mescitlerinin cimrilip yandırılganlarında, avılı bilen Kur'an-ı Kerim kitaplar ziyılıp, kılıplar alında cırlap biyip, isirip, ul kitaplarını yandırıp, üstünden beni biyen zamanlarda ol Şuvarşı'dan 28 mullanın represiyi bilen 36'da 28'de öz atılgan zamanlarda nindi vakıtlar başınızdan ütmedi. Dinigizden biziniz cir birebiz ikişer ad birebiz deyip milletini kıskan vakıtında da babalarımız aç bulsalar da din yolundan bırılmadı. İmanın taşlamadı. La ilahe illallah dedi. Üzge eşke isigiz gitmesin. Balık bilen gimbet aşamagan Tatarlar biz uruz bulmuyoruz. Müslümanlar azıgı değil ol deyip şunu da işlemegenler, şunardan da kurkanlar dinimizge ziyankiyle kürmesin tağın bizden iş değil bir tul deyip. Biz bir gün kim sizden bilen? Biz nisik yaşayız sizden bilen? Müslümanların, Tatarlarının istenlerimiz tulu rizik. Rizik'nin ortasına dungızını kırtıp oturtmasak da arakılar tezip baramlar uzdurup yaşı kartı iri katını kıstaşıp kıstaşıp arakılar içip itinip kılanıp yaşamayız mı bir gün bu zamanda biz? Balalarımızın terbiyesi, malaylarımız, kızlarımızga biz nindi bir gün terbiye biremiz? Bir gün şalay yaşayız da irtege yıllar ütkeç 5-6-10-20 yıldan Tatar diyen isimimiz kalır mı? Müslüman diyen isimimiz kalır mı? Yurtlarımızda nur kalır mı? Kilimlerimizde yavluk kalır mı? Yerlerimizde tübetey tispi, namazlık yurtlarımızda kiblanık, tanu, belü kalır mı? Deyip biz uylarga tiyiş. Karagız kürşelerini, kürşelerinin başlıklarını karagız. Bütün avullarga, bütün yollarga, kaya barsasında yüzlerinin, dinlerinin, bilgilerinin kütereğe tırışalar. Biz ne cıklattırabız? Bizge kim diye? Bizden kilip mescitlerimizge okudan kim diye? Müslüman Tatar avullarında kasi bir mescitler atılmıyda? Müslümanlarga ne buldu bir gün bizge? Başımızga nindi mındı bir taraflık kildi? Yaşılarını biz uylarga tiyiş. Nindi baylık zıysak da biz? Nindi derece biz zıysak da Eğer de imanga kaçmasak, eğer İslam yoluna kaçmasak, sizning bilan bizning kelajagimiz bik nasar bo'lasak.
Albir hazratning vaqazindan so'ng tatar shirti xalq oldinda turli avul imomlari chiqish yasadi, ulardan tush Hasan ishon uniqlarida so'z oldi. Chiqishlardan so'ng qunoqlar ham avul xalqi masjid qoshinda yuzarlagan kishi uchun hazirlangan tovunda tag'im jidilar. Bu g'adigina majlis bo'lib qolmadi. So'z tatar shirti avuli bolalarining shug'urdandagi madrasada o'qitu haqida bordi. Boshqa millat xalqi ko'pchilikni tashkil etgan maktabda g'ilm olganishi, shug'urdandagi ikki maktabning birsinda g'ilm olib bo'la, bundan tush madrasada da parallel ravishda o'quv uyushtirilgan, yashovda, oshovda boshqa mumkinliklar yetarlik deb anglatdi Chuvashiston diniy nazorat apparati yetakchisi Farid Hoji Gluxov. Shug'urdandan Totar shirtina 130 chaqirim g'ina. Majlisdan so'ng masjid yonidagina o'rnashgan birinchi ziyoratga yo'l tutdilar. Haligi ziyoratning maydoni bek zo'r bo'lsa-da, elektan bo'lgan kichkinagina yirg'onoq bugun endi bir necha distametrlarga tiranayib ham kengayib ziyoratni ikkiga bo'lgan. Yaz vaqtlarında jir ubulup, qabrlarda aşılay ikken, xalq tirayağın kirtelap olgan, tabiqat afatına qarşı ağaçlar oturtıp kirashe. Sovet zamanında bırıngı bu ziratını alma bakşası etip yasağan bulganlar. Ama xalq Hasan Ishon qabrini saqlap tırgan. Bugün de alma ağaçlar üsüp oturgan ziratta birden bir 100 yıllık qoyun ağaçı otura. Bu Ishon qabri. Жиылған қалық білен бірге имамнар Құр'ан өкіп, Хасан Ишанға хан башқа вафат болғандарының рухларына дұға қылдылар. Сұңыннан үйлі намазы оқылды. Татар дүниясында әлік Ишанлар бік зұр ол ойнағандар. Совет заманы идеологиясы дисте йыллар буена ишаннарга карата нәфрәт тәрбияләде. Әлбәттә, иң явыз ишаннардан Тукайда төрткәләп алган Ишми ишан Ишмөхәммәт хәзрәт иде. Ишмөхәммәт хәзрәт советларның беренче корбаннарыннан да. Аны 1918 елда ук Малмыш төрмәсендә аталар. Бүген әлеге ишанның тирән гыйлемле галим булганлыгы сер түгел. Тирән фәлсәфәгә корылган китаплары басыла башлады. Бүгенге тарихчылар ишанлыкны бик югары бәялиләр. Урыс империясы татарларга каршы рухи физик күреш алып барганда ишанлык системасы милләтне бер йотрак булып туплап торган дип аңлаталар. Күренекле галимнәрдән Галимҗан Баруди, Шихат Мәрҗани әлеге ишанлык системасында торган икәнлеген яшермиләр. Хәзерге көндә суфилык, ишанлык әкрен генә күтәрелеп киленә. Элек вафат булган ишаннарга да хөрмәт һәм игътибар артты. Сембер өлкәсенең Кулатк районында Хәсәнвер ишан хәзрәтләре хөрмәтенә Хәсәнвер укулары уздырыла. Түбән Новгород өлкәсенең татарлар күплеп яшәгән төбәгендә Садык абзи дип аталган 19-нчы гасырда яшәгән ишанның йорты әле дә исән, халыгыннан өзелми. Гомумән, элек кадимилек дип сүгелгән милләт мирасына бүген яңача караш барлыкка килә башлады. Рәфис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Шулай итеп, Азатлык радиосының милләт хариктасы проектында катнашып, сез дә татар башкорт дөньясын өйрәнүгә, аның шикләрен киңәйтүгә өлеш кертә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы сәхифәбезгә кереп карагыз. Исегезгә төшерәбез, сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен яңа мөмкинлек бар. Сез үзегезнең төбәктә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрне безгә җибәрә аласыз. Без аларны халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Азатлык радиосы сөйли. Интернетне авызлыклау, яңа тәртипләр кертү турында дәүләт органнары көннән-көн күбрәк уйлана. Бүген виртуаль пәрәвез хокук бузу мәйданына әверелә бара кебек. Бу бигрәк тә кулланучылар калдыра торган комментарийларга карый. Интернетта шикләү чаралары кертергә кирәкме? Әллә инде әлеге контроль цензурага китерәме? Бу турыда пәрәвез сәхифәсе авторы Данил Сафаров, безнең гәҗит басмасы баш мөхәррире, интернетне актив кулланучы Илфат Фәйзрахманов белән әңгәмә карам. Пәрәвез сәхифәсен тыңлагыз.
Россия Югары суды интернетка кагылышлы яңа карар проекты тәкъдим итә. Аның буенча интернет сайтка керүчеләр саны тәүлегенә 1000 кешедән артса, бу сайт масса күләм мәгълүмат чарасы итеп теркәлергә тиеш була. Ә кулланучылар калдырган комментарийлар өчен сайт хуҗалары, администраторлар җавап бирәчәк. Интернет җәмәгатьчелек бу проектны берникадәр гаҗәпләнеп кабул итте. Пәрәвезне кысырга тырышу чалымнарын эзли башлады. Әйтик, кайбер сайтлар шулкадәр популяр ки, тәүлек дәвамында аларга керүчеләр саны берничә йөз меңнән артып китә. интернет қолданушылар анда шүпләп бітірә алмаслық комментарийлар қалдыралар. Демәк, бұл сайтлар модераторлар штатын бірмә-бір арттырға тейіш болармы? Бәлкі бұл шырақта бүтінлі ябылу отышылар ақтыр. Дұрыс, мұнда бір мұхим момент бар. Сайт администраторларына шілтәні нашар комментарий үшін түгіл, ә комментарийны сүрттірге сұрағаш сөзіні тыңламау үшін ғына білдірге бола. Яғни администраторларға нашарлықны көрмей қалу рұқсат етіледі деген сөз. Яңа канун проекты турында біздің газет басмасының баш мұхәррирі, интернетте актив аралашушы, хәтта нашар комментарий үшін бір заман сотлашырға жиеніп ерген кіші Илфат Файзрахманов білән әңгеме құрабыз. Илфат абай, интернетіне ауызлықларға керек ме?
Ауызлықлау дұрыс түгел деп санаймын, чөнки бұл цензура кірту. Біздің енді уақытты мәтбуғат, газета, журналдар бик үк ирекле түгел бүгін күнде. Шушы иреклеріні шекле тұрған бик үптірлі закон проекттары бар, законлар бар. Шуңа көре ол законларны қойшан нешек қолланырға бәрәләр оңайсыз моментта шул законны искә төшереп, шул вакытта бу мәгълүмат чыганагын яуып та куярга мөмкиннәр, я булмаса аның җитәкчесен, аның редакторын нидер җаваплылыкка тартырга. Ә бу канун проектына мин каршы, әдерсендә интернет форумнарда тәртип урнаштырырга кирәк. Минем бу әйбергә эшем пыша, борчылам, анда борчылырлык әйберләр бар. Безнең инде менә бу закон проекты гамәлгә куелмыйча да, монда тәртип урнаштырырлык законнарыбыз бар һәм эшләнә дә. Әйтик, интернет форумнарда экстремизмга кагылышлы ниндидер чакырулар, ниндидер пропаганда була икән, шунда ук тиешле чарасын күрергә мөмкин. Хәтта кушамат артына яшеренеп, анда ниндидер кыңгыр караңгы пишрәк эшләр эшләсәң дә, шулар турында язсаң да, интернет ул пәрәвез шексиз дип әйтсәләр дә, шексиз түгел, анда бутылчык сукмаклар юк, анда бар да билгеле интернет провайдер бар, һәм интернет провайдердан бирелгән IP адрес бар. Шуның буенча авторны табуның бернинди кыенлыгы юк. Шуңа күрә бу нисбәттән безнең законнарыбыз бар инде. Безнең әйттем вакытлы матбугатта ирек шиклерек, әлбәттә бәйсезрәк газеталар, журналлар бар, радио телевидение бетенләй бәйсез түгел. Аларны теге бүген көндә аннан теге гадел, дөрес, хак мәгълүмат табу кыен. Менә газеталарда әз генә иреклек бар, тулы ирек әле интернетта иде. Менә шушы тулы ирекне кысарга мөмкиннәр, әлбәттә менә шушы закон гамәлгә куелса.
Интернет провайдерлар аша комментарий язган кешене эзләп табырга мөмкин дидегез. Үзегез дә еш кына низакка керәсез интернет кулланучылар белән, шушы ысулны файдаланганыгыз бармы?
Мин бу теманы якынча беләдер идем, инде өйрәнгән идем. Бүгенге көндә түләүле сайтлар бар, түләүсез сайтлар да бар. Менә шушы IP адрес буенча әйтик, менә мин матбугат.ру сайтында яздым һәм анда минем IP адресым күренә. Сез шушы IP адрес буенча IP адресның кайда теркәлгәнен, шәһәрен, авылын, районын һәм кайсы провайдер биргәнен күрсәтә торган сайтлар бар, аларның түләүлеләре бар һәм бушлайлары бар. Аннан соң бу эш белән шөгыльләнүче махсус бүлектә бар, Эчке эшләр министрлыгында. Ул бик яшерен бүлек. Бу бүлеккә мөрәҗәгать иткән вакытта алар, әлбәттә, колак салып, судлар аша үзеннең хаклыгын исбатлый алганда, алар бу мәсьәләне бик җиңел генә хәл итә алалар. Монда, әлбәттә, бар бер проблема. Әйтик, хәзер кафеләрдә, рестораннарда, кунакханәләрдә үзенең ноутбугын белән интернетка керергә мөмкин, ләкин монда да кем кергәнен, кем чыкканын шаһитлар бар. Бу мәсьәләне минем әле юридик яктан һәм теге технология яктан тикшергәнем юк, ничек табарга мөмкин, ләкин таба була торгандыр дип уйлыйм. Чөнки әйтәм ич, бүгенге дөньяда, бүгенге техника заманында әнәне дә табарга мөмкин. Спутниктан кайсы ишек алдында нинди шартта такмасын ятканын күзәтә алганда бу бик мөмкин. Шуңа күрә бик сак булырга эш итәр идем, интернет форумнарда язган.
Сезнең комментарий өчен беренче чиратта кем җаваплы? Аның авторымы яисә сайт хуҗасымы, администраторлармы?
Беләсезме, менә матбугат турында гына алыйк. Шулай безнең РУ сайты да бар инде. Без халык мәгълүмат җиткерү максатыннан үз акчабызга шушы инициатива күрсәттек. Халыкка яхшы булсын өчен. Һәм шунда ниндидер провокаторлар кирип, аларны провокатор дип атарга да мөмкин. Чөнки я акылсызлыгы аркасында, я булмаса ул аны махсус эшли. Интернет форумнарда махсус утыручы, кемдер тарафына акча түләнеп утыручы провокаторлар да бар. Ул хакта да белергә кирәк. Мин урыс сайтларында, урыс форумнарында тикшерип чыктым. Һәм анда бик четерекле, кискен әйберләр бар. Милли низак чыгарырга мөмкин әйберләргә бик тиге урысқа кагылышлы булса, аңа бик игътибар ителми. Әгәр дә менә татарлар тарафыннан я башка милләт тарафыннан урыс милләтенә каршы менә шундый кискен белдерүләр чыкса, әлбәттә аңа игътибар ителә. Урыс сайтлары да тикшерү күзәтү астында. Шуңа күрә бу нисбәттән иң беренче чиратта шушы ник авторы җавап бирергә тиеш дип әйтәм. Мәсәлән, мин безнең руга компьютер янында булганда гел кирип торам. Чөнки Алла сакласын, ниндидер бер провокатор килеп чыгып, нәрсәдер элсә, аннан соң минем җавап тотасым була. Ник авторы җавап тотса да, мин инде барыбыз читтә кала алмыйм. Чөнки шушы сайтны мин булдырганмын һәм аңа мин җавап тотам. Шуңа күрә бу бик четерекле бер.
Тәртипкә китерү дигән нәрсә акыллы рәвештә башкарылырмы? Яки кысу, цензура кертү, авызлыклауга кайтып калырмы? Вакыт күрсәтер.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресибез ozatlyk.org. Бүгенге тапшыруубыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.